Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengungkapkan sikap anak-anak terhadap orang tuanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti dan memahami apa sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita masih membahas surat Efesus pasal 6 ayat yang pertama. Saya akan kembali membacakan ayat ini, dikatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Saudara, saya melihat setidaknya ada dua faktor penting yang harus dicatat dari ayat dan bagian ini. Yang pertama, ada anggapan bahwa Paulus berbicara tentang keluarga Kristen, sebuah keluarga yang dibahasnya dalam pasal 5 berkenaan dengan hubungan pernikahan. Kepatuhan seorang anak kepada orang tua itu terikat di dalam lingkaran di dalam Tuhan. Orang tua Kristen memang memiliki hak mengklaim anak-anak mereka kepada Tuhan. Menurut saya, kita semua harus melakukannya. Bahkan, kalau hanya satu orang tua yang percaya, dia bisa mengklaim anaknya bagi Allah. Dikatakan dalam surat 1 Korintus pasal 7 ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istrinya yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Saudara, tentu saja hal ini bukan berarti anak itu menjadi orang percaya, hanya karena dia memiliki orang tua Kristen. Ini tidak berarti bahwa orang tuanya berhak mengklaim anak itu. Perhatikan perkataan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Saya sangat bersimpati kepada anak yang menerima Tuhan, sementara bapak dan ibunya bukanlah orang percaya. Pasti ada masanya bagi dia untuk menaati Allah, bukannya manusia. Selanjutnya hal kedua yang kita lihat adalah, kata taat di sini berbeda dengan kata yang terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat 22. Istri harus tunduk. Istri menempati posisi yang sama dengan suaminya. dan ketundukan semata-mata hanya dalam soal kepemimpinan. Di sini, anak harus taat sebagaimana seorang hamba harus taat kepada tuannya. Kata yang sama digunakan dalam ayat 5. Ketidaktaatan kepada orang tua adalah bentuk pelanggaran hukum penghabisan dan juga yang terendah yang ada di muka bumi ini. Dalam surat 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudaraku, Anda perhatikan di sini bahwa ketidaktaatan kepada orang tua adalah salah satu karakteristik atau tanda-tanda hari akhir. Dewasa ini kita mendengar ada banyak kasus di mana anak-anak menolak wewenang orang tua, bahkan mereka tega membunuh orang tuanya. Inilah indikasi atau tanda-tanda dari zaman kita saat ini. Tentu saja akan tiba masanya dalam kehidupan seorang anak laki-laki ketika dia mulai memberontak terhadap orang tuanya, sebab memang sudah tiba saatnya bagi dia untuk keluar dan menikah dan memulai rumah tangganya sendiri. Allah sudah memberinya sifat melawan keadaan anak mama yang terikat dengan tali celemek mama seumur hidup. Allah menghendaki seorang laki-laki untuk hidup mandiri. Pemberontakan jenis ini, perjuangan untuk kebebasan, itu berbeda dari ketidaktundukan. Saudaraku, menurut saya, seorang ayah seharusnya bisa membuat anaknya taat. Dan menurut saya seharusnya memang bisa. Allah menentukan supaya sang ayah membuat sang anak menjadi patuh. Dalam ayat 2 dan 3 dari Efesus pasal 6 ini selanjutnya dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengetahui bahwa ke-10 perintah Allah bukanlah norma kehidupan Kristen. Tetapi tentu saja itu tidak berarti bahwa Anda bisa melanggarnya. Seorang anak muda di rumah itu harus menghormati ayah dan ibunya. Dan selagi kita bertambah usia, kita harus terus menghormati mereka di dalam kehidupan yang kita jalani. Menariknya, ke-10 perintah Allah ini diulangi lagi dalam Perjanjian Baru, kecuali perintah tentang hari Sabat. Menghormati ayah dan ibu di dalamnya terkandung sebuah janji panjang umur bagi mereka yang menaatinya. Anda dapat melihat hal ini dalam Kitab Keluaran 20 ayat 12. Dan janji itu kini kembali diulangi. Ini merupakan perintah pertama yang disertai janji. Perintah-perintah lainnya menjanjikan sesuatu jika mereka tidak menaatinya. Tetapi mereka tidak menjanjikan apa-apa jika mereka ditaati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Simson dan juga Absalom adalah dua contoh yang dicatat dalam kitab suci dari anak-anak yang tidak mengikuti perintah ini. Dan hal itu membuat usia mereka menjadi pendek. Kita tahu bahwa Simson, seorang hakim, itu mati ketika dia masih muda. Sementara Absalom memberontak terhadap ayahnya Daud. Dan dia juga dibunuh ketika masih muda. Selanjutnya Efesus 6 ayat 4 mencatat demikian. Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Perhatikan, kata ajaran di sini artinya disiplin, dan nasihat artinya perintah. Itu berarti bahwa didiklah mereka dalam disiplin dan juga perintah Tuhan. Tidak ada perintah seperti itu yang diberikan kepada orang tua di bawah hukum. Di bawah kasih karunia, selalu ada tanggung jawab bersama dan tugas-tugas interaktif. Saudaraku, orang tua tidak boleh memberikan pengaturan yang buruk kepada anak atau menghukumnya disertai amarah. Tugas orang tua adalah mengajari anak tentang kebenaran-kebenaran kitab suci, kemudian menjalankannya di hadapan anak. Jangan memancing kemarahan anak. Sebagai orang percaya, Anda harus hidup seperti orang percaya di rumah. Ayah juga termasuk ibu. Akan tetapi penekanannya menurut saya ada pada ayah, sebab mendisiplinkan dan melatih anak sebenarnya adalah tanggung jawab ayah. Tetapi tentu masih tetap melibatkan ibu. Anak-anak jangan disulut kemarahannya. Saudaraku, menurut saya, pendidikan itu harus bisa diaplikasikan di dalam pembelajaran, kapanpun diperlukan. Penulis Amsal menyatakan banyak hal tentang hal itu. Dalam Amsal 13 ayat 24 dikatakan, siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Kemudian Amsal 19 ayat 18 mencatat, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Dan yang lainnya, Amsal 22 ayat 15 dikatakan, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Selanjutnya Amsal 23 ayat 13-14 dikatakan demikian, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Dan selanjutnya dalam Amsal 29 ayat 15 dan 17 dikatakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang ayah yang mendera anaknya sambil berkata, "Nak, ini lebih menyakitkan bagi ayah ketimbang kamu." Kemudian anaknya menjawab, "Ya, tapi tempatnya berbeda." Saudara, anak yang tidak mau taat memang perlu dipukul. Anak tidak boleh didera di saat orang tuanya dalam keadaan marah. Itu sudah jelas sekali. Kita tidak boleh menyulut amarah anak yang akan terjadi jika mereka melihat kita ketika melepaskan watak kejam kita terhadap mereka. Tetapi mereka tetap saja harus didisiplinkan. Dalam Amsal 23 dikatakan bahwa anak kita tidak akan mati kalau kita memukulnya dengan rotan. Tentu ini semua dalam tujuan untuk mendidiknya. Selanjutnya dikatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita padamu. Saudara, seorang anak dalam keluarga Kristen itu memang harus diberi perintah-perintah Kristen supaya dia bisa masuk ke dalam hubungan hidup dengan Kristus dan juga dibentengi ketika dia mengadakan kontrak dengan dunia. semua orang tua harus memiliki hak untuk memimpin anaknya pada pemahaman yang menyelamatkan tentang Kristus. Saudaraku, saya selalu merasa jauh lebih penting bagi istri saya untuk merawat rumah dan mendampingi anak-anak di dalam masa pertumbuhan mereka ketika saya harus melakukan suatu pelayanan. Saya selalu merasa bahwa ini jauh lebih penting dibandingkan untuk mencoba menjadi pekerja pribadi di gereja. Saya tahu bahwa sejumlah besar pekerja pribadi di gereja yang kehilangan anak-anak mereka. Tanggung jawab pertama Anda adalah kepada anak Anda sendiri. Lebih baik Anda berkonsentrasi pada anak itu. Lakukan itu daripada mengurusi urusan orang lain dan mencoba membesarkan anak-anak orang lain. Saya sadar kalau menyatakan hal ini tidak akan membuat saya populer. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa Dia memberi kita tanggung jawab atas anak-anak kita. Selanjutnya dikatakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran atau disiplin Tuhan. Sekali lagi perhatikan bahwa disiplin itu harus berasal dari Tuhan. Disiplin dan perintah harus dijalankan dalam nama Tuhan. Itu sesuatu hal yang penting. Paulus terlebih dahulu memasukkan bahasan tentang ketundukan ke dalam keluarga bersama hubungan suami istri, kemudian dengan hubungan orang tua dan anak. Dan sekarang Paulus keluar dari rumah ke jalan, ruang kerja, pasar perdagangan, dan lainnya. Situasinya menjadi berbeda di sini. Sebab di sini tidak ada lagi ikatan kasih seperti halnya yang ada di dalam rumah. Akan tetapi, anak-anak Allah yang dipenuhi dengan Roh Kudus tetap saja harus merendahkan diri satu dengan yang lain. Selanjutnya Efesus 6 ayat 5-6 mencatat demikian. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Perhatikan, hamba-hamba secara harfiahnya adalah budak-budak, itu harus patuh kepada tuan-tuan menurut daging, yang artinya adalah tuan-tuan yang ada di muka bumi ini. Hamba-hamba tidak melayani dengan pelayanan mata saja, di mana mata tertuju hanya kepada jam atau bekerja hanya jika bosnya mengamatinya. Mereka tidak melayani sebagai manusia pembuat bos senang. Dengan kata lain, mereka tidak boleh menjilat bos. Pelayanan harus dilaksanakan sebagai hamba-hamba Kristus, yaitu melakukan kehendak Allah yang didorong dari jiwa. Saudaraku, ada tanggung jawab yang diletakkan di atas orang percaya yang menjadi pekerja dan juga tanggung jawab yang diletakkan atas seorang pemegang modal seperti bos. Ini disebut hubungan seorang bos atau pimpinan dengan karyawannya. Pada masa Paulus, ada perbedaan yang bahkan lebih tajam dibandingkan sekarang. Benar-benar hubungan antara tuan dengan budak. Ingatlah bahwa seluruh bagian ini dimulai pada pasal 5 ayat 21 yang bunyinya, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kedengarannya ini cocok untuk hari Minggu, selama beribadah di gereja. Tetapi bagaimana dengan hari Senin pagi ketika kita berangkat kerja? Para pekerja Kristen bekerja untuk pemilik perusahaan Kristen, di mana bos atau pimpinan serta karyawan tidak perlu pergi ke pemegang modal dan memberitahu apa yang harus dia lakukan. Saudaraku, saya mengetahui beberapa bisnis yang dijalankan oleh orang-orang Kristen yang berbakti. Mereka tetap mengadakan kebaktian pada jam kantor, dan mereka membayar karyawan-karyawannya sementara mereka beribadah. Mereka makmur, dan Allah memberkati mereka. Mereka tidak memerlukan serikat pekerja. Seorang karyawan dalam salah satu perusahaan itu berkata kepada saya, "Jika kita berada di bawah serikat pekerja, kita tidak akan menghasilkan apa yang kita hasilkan di tempat ini saat ini." Saudara, kita berbicara tentang orang Kristen, pekerja Kristen, dan juga pemilik Kristen. Mereka adalah dua sisi mata uang. Ini tentu saja tepat pada intinya. Saudara, diperkirakan bahwa setengah dari 120 juta orang yang hidup dalam kekaisaran Romawi adalah statusnya budak. Kekristenan tidak pernah menyerang kejahatan perbudakan. Kekristenan lebih menjangkau budak di dalam penurunannya dan mengangkatnya dan meyakinkannya akan kebebasannya di dalam Kristus. Mengutuki perbudakan sudah menjadi sifat Injil. Injil pada akhirnya menghancurkan belenggu perbudakan dari tubuh manusia dan memutuskan kekangan dari pikiran dan jiwa mereka. Sejumlah besar budak datang kepada Kristus seperti yang kita pelajari dalam Roma 16. Saat ini konsep tentang perbudakan adalah sesuatu yang salah. Selanjutnya dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu." Perhatikan firman Tuhan ini mengatakan taatilah. Ini tentu saja menunjukkan kalau kekristenan tidak menghasut revolusi melawan perbuatan jahat perbudakan. Kekristenan mengajarkan Injil yang lebih revolusioner dibandingkan revolusi yang terjadi selama ini. Revolusi selalu memiliki dampak buruk, yaitu meninggalkan kepahitan dan kebencian yang melekat selama berabad-abad. Injil Kristus akan menghancurkan tembok pemisah. Dalam zaman kita, itu disebut prasangka dan diskriminasi satu ras melawan lainnya. Dan Kristus juga akan menggantikannya dengan kasih persaudaraan sejati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika firman Tuhan diajarkan sama seperti pada masa-masa awal, dan jika mereka yang mengaku sebagai orang Kristen menjadi taat dan setia kepada siapa mereka berhutang ketaatan dan kesetiaan, maka ini akan mengubah seluruh corak kehidupan kita dewasa ini. Seseorang tidak bisa menjadi orang Kristen hanya karena dia membuat pengakuan akan kekristenan dan menyebut dirinya anak Allah pada setiap hari Minggu. Entah dia orang Kristen sejati atau bukan, akan terbukti dari kesetiaannya pada atasan, keluarga, rumah tangga, gereja, dan juga pendetanya. Kalau seseorang yang mengaku Kristen ternyata tidak setia dalam lingkup-lingkup kehidupannya ini, maka dia juga akan menjadi tidak setia kepada Kristus. Dia sudah pasti tidak menjadi saksi yang efektif bagi Kristus. Kemudian dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia." Ini menjelaskan bahwa perbudakan hanya berlaku bagi tubuh manusia, bukan jiwa mereka. Ketaatan ini harus disertai dengan takut dan gentar. Ini tidak berarti hina dan ngeri terhadap Tuhan, melainkan memperlakukannya dengan hormat dan juga bermartabat. Perhatikan juga kalimat, "dan dengan tulus hati." Ini artinya bahwa seharusnya tidak ada kemunafikan. Seharusnya tidak ada yang namanya bermuka dua. Dan seharusnya tidak ada hal menjilat atasan ketika dia dekat, tetapi menusuknya dari belakang ketika dia tidak ada. Tindakan semacam itu seharusnya tidak pernah ada dalam kehidupan orang Kristen. Ketaatan hamba itu harus dilakukan, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa budak diangkat dari posisi dasar yang buruk, di mana dia bekerja sambil cemberut dan sesedikit mungkin, dan bekerja keras hanya ketika dilihat atasannya. Sekarang dia menjadi hamba Kristus, dan Kristus sudah membebaskannya. Karena itu, dia harus melihat tuannya di dunia, di dalam usahanya menyenangkan tuannya yang di surga. Tuan di bumi hanya bisa mengendalikan tubuh budak. Hamba-hamba Kristus menyerahkan jiwa kepada dia, bahkan kepribadian mereka yang utuh. Ingat bahwa Paulus menyebut dirinya hamba Yesus Kristus. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.